Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama odgovaramo na pitanje koje su konsekvence kosovskih izbora po međusobne odnose Prištine i Beograda, šta su novosti u slučaju bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, te zašto se povećava broj afganistanskih izbjeglica u Bosni. Tu je i intervju s Valentinom Inckom, visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer u ostavci Hašim Tači proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima na Kosovu, pošto je njegova partija prema nepotpunim rezultatima osvojila najviše glasova, 31%. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije na jučerašnjim parlamentarnim izborima pobedila je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija sa 33,5% osvojenih glasova. Slede Demokratski savez Kosova sa 23,6% dobijenih glasova, zatim Pokret samoopredeljenje sa 12,2%, Alijansa Novo Kosovo sa 7,1%, Alijansa za budućnost Kosova sa 10,8%, te Demokratski savez Jordanije sa 3,3% i Novi Duh sa 2,2% glasova birača. Broj redovnih glasačkih listića u glasačkoj kutiji bio je 743.892, a od 2280 glasačkih mesta, glasovi na 23 mesta nisu izbrojeni zbog nepravilnosti prilikom glasanja. Centralna izborna komisija saopštila da je na izbor izašlo 47,5% građana, a predsjednica komisije Vajdete Daka izbore nazvala uspešnim. Međutim, Komisija za žalbe i prigovore je do 19 časova primila 171 žalbu, ukazuje Mulj Desku, šef sekretarijata komisije. Desko je dodao da su žalbe pristigle uglavnom iz Pokreta samoopredeljenja, ali i iz Alijanse Novo Kosovo i nekoliko drugih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Rezultati kosovskih izbora te dvosmislene poruke koje su tamošnjim Srbima poslane iz Beograda imaće, po svemu sudeći, i posljedice. S jedne strane, dublje podjele i optužbe među vodećim strankama u Srbiji, s druge, izmjenu strategije za predstojeće pregovore s Prištinom o takozvanim tehničkim pitanjima. Sagovornici Miloša Teodorovića naime navode da Beograd nedjeljne izborene rezultate sada može potegnuti kao opravdanje za oživljavanje ideje o podjeli Kosova. Ima i onih koji su uvjereni da krajnji skor glasanja ponajviše odgovara upravo zvaničnom Beogradu.
Sve što se dogodilo bilo je i očekivano, izjavio je ministar zadužen za kosovsko pitanje Goran Bogdanović. Očekivano, južno od Ibra izašlo je dosta birača srpske nacionalnosti, mada...
Poznato je da je dolazilo do velikih krađa, dolazilo do velikih manipulacija i prema podacima koje mi imamo, duplo manje Srba je izašlo nego ono što se prikazuje.
Detalji o navodnim malverzacijama nisu obelodanjeni, a dan nakon izbora na koje su se Srbi odazvali daleko ozbiljnije nego 2007. kada ih je glasalo manje od 2%, nosilac Jedinstvene srpske liste Ranđel Nojkić procenjuje da su se stekli uslovi koji će posebno pogodovati vlastima u Beogradu.
Beograd će zapravo iskoristiti ovu situaciju odlično da reši mnoge probleme s obzirom da su rezultati glasanja takvi kakvi jesu i reći će pa dobro, evo vi ste se opredelili za te institucije i tako polako možda vrše određenu racionalizaciju.
Navodi to na zaključak da Beograd ne samo da ne može, nego i ne želi da pomogne kosovskim Srbima, što direktno konstatuje analitičar Dušan Janjić.
To je reč i o budžetskim davanjima i o smanjenim broju plata i drugo.
Možda je ušteda bila ono čime se vlasti u Srbiji vode, ali je već na biralištima bilo očigledno da će najdirektniji učinak nejasnog odnosa Beograda prema svojim sunarodnicima na Kosovu biti dublje podele među političkim predstavnicima Srba. Jutro nakon izbora Rada Trajković, također s Jedinstvene srpske liste, optužila je samostalnu liberalnu stranku za teške izborne manipulacije, zbog čega je najavila i da će tražiti poništavanje rezultata izbora. Tvrdi i kako je tu partiju favorizovala vlada Srbije. U našem programu za Srbiju odgovorio je državni sekretar u kosovskom ministarstvu Oliver Ivanović.
To su potpuno besmislene optužbe. Apsurd je da sad oni koji su se oglušili od stav vlade sad optužuju vladu za svoje ponašanje.
Liberali, partija koja se nada da će u parlamentu osvojiti barem 8 od 10 za Srbe zagarantovanih mandata, bez posebnog objašnjenja, ne osvrću se ni na ocene da su se oglušili o pozive Beograda, niti na optužbe Rade Trajković, funkcioner ove stranke Petar Miletić.
Mislim da su to najobičnije gluposti. Na kraju krajeva, ko gubi ima pravo da se ljuti.
Da li je poraz Jedinstvene srpske liste, koja se po rečima Ranđela Nojkića može nadati za uzimanju svega dva poslanička mesta u Skupštini Kosova, poraz i politike Srbije? Pitanje je logično jer se proteklih sedmica javno spekulisalo, suprotno rečima Rade Trajković, da upravo iza njene i Nojkićeve liste stoji srpska vlada. No sve i da je njihova lista imala podršku Beograda, nakon izbora Ranđel Nojkić upravo one koji su krojili stav Srbije označava kao odgovorne za izborni epilog.
Mene to uopšte nije iznenadilo s obzirom da ljudi koji se nalaze na čelnim nivoima u vlasti u Beogradu, a sa Kosova su, uglavnom su sa severa Kosova i oni imaju potpuno jedan drugačiji stav prema tome.
Kakav je zapravo stav prema zoni oko severnog dela Kosovske Mitrovice? Ponovo Dušan Janjić.
Ono što treba sve da nas brine, to je sever. Dakle, Beograd se uopšte nije izjasnio severu. Indirektno je sugerirao ono što se i dogodilo, malu izlaznost pa i bojkot na severu, a to onda znači da se šalje jedna poruka o mogućoj podeli Kosova.
Gotovo polovina srpskog biračkog tela živi severno od Ibra, podseća lokalni lider, često označavan kao nosilac mnogih incidenata u ovoj nestabilnoj regiji, Milan Ivanović. On ne krije zadovoljstvo izbornim rezultatima.
Niko nije izašao, jedan Srbije nije izašao na ove izbore, pa čak ni mnogi Albanci nisu izašli, što je dosta interesantno, u zoni 300 litera Bošnjačkoj.
Možda je upravo to bio cilj Beograda, računajući da će tako dobiti opravdanje za ideju o podeli Kosova. Tako nešto ne isključuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ja mislim da i dalje u podtekstu stoji ta ideja, s tim što ona može da bude optimum koji se priželjkuje, ali možda bude početni ulog za trgovinu gde bi se kao krajnji rezultat mogao ostvariti neki daleko specijalniji status severnog dela Kosova.
Uz ocenu da je Beogradu nedostajalo malo više hrabrosti da pozove Srbe na izbore, liberal Petar Miletić ipak sumnja da se na zvaničnim nivoima razmatraju mogućnosti po kojima bi izlazak Srba na jugu i bojkot na severu moglo poslužiti kao dokaz o nužnosti podele Kosova.
Zaista ne znam da li to ima bilo kakve veze sa Republikom Srpskom, ali može imati veze sa jugom Srbije, gde bi takvim jednim potezom mogu da se otvori i taj problem, što ja mislim da Srbiji u ovom trenutku ne treba.
Međutim, već dan nakon izbora iz Brisela je stigla poruka koja jasno govori o tome šta se od Beograda i Prištine sada očekuje. Zvaničnici EU Stefan Fila i Catherine Ashton u zajedničkom saopštenju navode.
Sa nestrpljenjem očekujemo da radimo sa novim kosovskim vojstvom i da što pre počne dijalog Prištine i Beograda.
Misija u kojoj će se uputiti imenovani šef pregovaračkog tima, inače pomoćnik šefa diplomatije Borko Stefanović, nakon izbora bitno se ne menja, podlači Oliver Ivanović.
Moguće da će koaliciju u Prištini činiti neke druge političke partije, ali u principu to su uglavnom iste snage koje su i pre ovih izbora bile značajan faktor na Kosovu.
Ipak, Ivanović je uveren da će, kako kaže, ozbiljni pregovori početi tek onda kada bude formirana nova vlada u Prištini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nastavljamo pratiti slučaj Sanader. Protiv bivšeg hrvatskog premijera pokrenut je postupak za izručenje iz Austrije, a imovina Ive Sanadera i njegove porodice je zamrznuta. Sve do okončanja kaznenog postupka, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Blokirana je sva imovina bivšeg premijera Ive Sanadera osumnjičenog za korupciju, kao i njegove obitelji, supruge Mirjane i kćeri Petre i Brune, potvrdio je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Po zahtjevu USKOK-a sudac istrage je blokirao imovinu bivšeg premijera, odnosno određeni broj računa u bankama, te poslovne udjele i imovinu u nekoliko poduzeća. A radi se o privremenim mjerama, što u konkretnom slučaju znači da isti ne mogu ovom imovinom raspolagati do okončanja kaznenog postupka.
Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić pojasnio je kako se ne radi samo o imovini upisanoj u imovinsku karticu bivšeg premijera, nego o svoj imovini uže i šire obitelji. Sanadera se za sada sumnjiči zbog udruživanja radi počinjenja kaznenog djela u slučaju Fimi Media, te zbog zlouporabe položaja i ovlasti u predmetu Hrvatska elektroprivreda Dioki. U prvom je slučaju riječ o isisavanju 120 milijuna kuna, oko 16 milijuna eura, iz sustava javnih tvrtki putem marketinške agencije u vlasništvu Nevenke Jurak, za što su osim nje osumnječeni i bivši HDZ-ov blagajnik Mladen Barišić, direktori nekoliko javnih tvrtki i sam Sanader. U drugom slučaju sumnjiči se Sanadera za zloporabu položaja premijera kako bi bivšeg prvog čovjeka Hrvatske elektroprivrede Ivana Mravka nagovorio na nezakonito davanje zajma od 15 milijuna kuna, oko 2 milijuna eura, tvrtki Dioki, čiji je vlasnik Sanaderov prijatelj Robert Ježić. Ježić je također uhićen, a zanimljivo je da je on i vlasnik riječkog dnevnika Novi list, ali i najveći pojedinačni donator u predsjedničkoj kampanji Ive Josipovića. Ministarstvo pravosuđa danas austrijskim vlastima upućuje zahtjev za izručenjem Ive Sanadera i svu za to potrebnu dokumentaciju. Očekuje se da će najkasnije sutra papiri biti u Salzburgu, gdje bivši hrvatski premijer u ćeliji 79 istražnog zatvora okružnog suda izdržava dvotjedni ekstradicijski pritvor. Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Postupak ekstradicije pokrenuti i stvari idu svojim tijekom.
Mediji špekuliraju o tome da bi Sanader mogao dobiti 13 do 15 godina zatvora. Bajić upozorava na oprez.
Pa ne, to je smiješno. Ne možemo predlagati kaznu ako je istraga tek u tijeku. Pitanje je šta će istraga pokazati, da li će uopće biti podignuta optužnica. To je redoslijed postupanja državnog odvjetnika po zakonu kaznenom postupku. Dakle, preuranjeno uopće govoriti o takvim stvarima kao što je to ovih dana bilo objavljeno u hrvatskom tisku.
Bajić je komentirao bučne reakcije oporbenih socijaldemokrata, ali i predsjednika Josipovića da se pustilo Sanadera da pobjegne, odnosno da ga se moglo onemogućiti da iziđe iz zemlje dok mu Sabor ne skine imunitet.
Nije bilo nikakvog opravdanog razloga da bi mi sudu predložili određivanje zatvora zbog opasnosti od bijega. Vama je poznato isto kao i nama da se dan ranije vratio u zemlju.
A i da se Sanaderu oduzelo putnu ispravu, ni toga ne bi moglo spriječiti da ode iz Hrvatske ako želi, naglasio je Bajić.
Jer se osobna iskaznica ne može oduzeti. A sa osobnom iskaznicom možete otići gdje god hoćete. Mogu otići u Italiju. U Ameriku nije mogao ni ovako nekako.
Mediji prenose jedan od američkih dokumenata iz Wikileaksa kako je Bajić još pred gotovo godinu dana najavio američkoj strani istrage protiv Sanadera. Evo njegovog komentara.
Ne mogu potvrditi autentičnost, ali mogu potvrditi da državno odvjetništvo ima jako dobre odnose sa nadležnim službama i tijelima Sjedinjenih Država, jer od njih dobijamo dragocjene podatke, pogotovo u međunarodnoj suradnji.
Dodajmo i da je danas povodom slučaja Sanader na adresu predsjednice vlade Jadranke Kosor stiglo otvoreno pismo laburista Dragutina Lesara, koji traži da se izmjenama zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika i saborskih zastupnika osumnjičenim političarima dok su u pritvoru isplaćuje samo minimalna plaća. Naime, prema zakonu o radu, radnik koji završi u istražnom zatvoru istog trenutka gubi plaću, te poslodavac prema njemu nema obaveza osim plaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa i to na minimalnu osnovicu. Slično je i sa državnim službenicima kojima u slučaju pritvaranja odmah slijedi suspenzija iz službe i pravo na 60% plaće, odnosno 80% uzdržavaju li članove obitelji. Aktualno imamo slučaj bivšeg dužnosnika, a sada zastupnika, koji je u pritvoru u inozemstvu, kaže Lesar.
Po neslužbenim informacijama on nije aktivirao pravo na plaću, ali ako to želi, može i primat će punu plaću kao da je na radnom mjestu u Saboru. Ja smatram da bi zbog društvene pravednosti, odgovornosti, državni dužnosnici koji završe u zatvoru imali pravo tek na minimalnu plaću propisanu u zakonu o minimalnoj plaći. Barem u tom dijelu određena količina jednakosti, pa čak i u kriminalu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
U intervju za naš radio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako očekuje što skorije formiranje vlasti. Budućnost Bosne vidi u Europskoj uniji, ali ne očekuje veće promjene Ustava, nego preporučuje trenutno moguća rješenja ustavnih reformi. Predstavnik Međunarodne zajednice i Europske unije lokalnim političarima savjetuje da se pozabave ekonomijom i poboljšanjem standarda svojih građana. S Valentinom Inckom u Sarajevu je razgovarala Dženana Karabegović.
Prema vašoj ocjeni, šta bi to trebao biti prioritet novim vlastima u Bosni i Hercegovini?
Prioritet bi trebao da bude da se vlada brzo formira. Ali važnije od toga da se brzo formira je temeljitost. Da bude to jedan dobar program, jedan sadržajan program. Jedan program po ukusu građana. Drugo, meni bi bilo jako drago da bi nešto od te atmosfere koja sad vlada u državnom predsjedništvu, atmosfera povjerenja, saradnje, da bi i toga bilo više na drugim nivoima vlasti. A onda, kad bude ta dobra volja svugde, onda bi ipak trebalo tri stvari prvenstveno učiniti. Prva bi bila, prema mojoj ocjeni, da bude Bosna u budućnosti pravna država. U svakom pogledu, da li je to zdravstvo, da li je to državno tužilaštvo. Drugo, da bude imala Bosna i Hercegovina jednu zdravu ekonomiju. U Bosni se dobro živjelo, ovdje su fini ljudi i tu su bile velike fabrike, ljudi su puno radili, dosta su zaradili i lepo se živjelo, da se nešto toga opet vrati, narod bi to zaslužio, a potencijali su tu. Treća stvar, edukacija, da bi omladina bila konkurentna, da bi se mogla dobro školovati kod kuće u inostranstvu.
Kakvu budućnost predviđate Bosni i Hercegovini kada su u pitanju ustavne promjene?
Mislim da nekih velikih ustavnih promjena neće biti i da se učini ovo što je moguće. I time se onda stvara neko povjerenje između svih i onda se možda može i probati više. I pogotovo bit će teško pitanje konstitucionalno više centralizacije, više decentralizacije, ali što bi nama bilo važno, koje posmatramo situaciju, da bi bilo više funkcionalnosti, da bi državne institucije bile funkcionalnije i da bi se ne svađalo o ekonomskim pitanjima, da se ne bi svađalo o pitanju približavanja Europskoj zajednici.
Vrlo često boravite u susjednim zemljama. Koje su teme o kojima razgovarate sa predstavnicima tamošnje vlasti?
Naravno, mi razgovaramo o Bosni. Zaista ima tamo mišljenja, ako je Bosni dobro, bit će za nas dobro. Ali nije to samo neka želja, nego ima tu i takvog, kako da kažem, interesa koji se zove samo interes. Bosna i Hercegovina za susjedne zemlje je jedan od najvećih trgovačkih partnera, a to su iznosi od više milijardi maraka. Zato je njima važno da i to partnerstvo ekonomsko ostaje, da se razvije i da se time razvijaju oni sami. Mi imamo tu dobru kooperaciju sad u susjedstvu, ali imamo, mislim, i proces pomirenja. Svi lideri su se izvinili, izrazili žaljenje zbog nevinih žrtava. Ja mislim da je to nešto novo što mi nismo imali posljednjih 20 godina. A još 11 godina nazad susjedi su bili s jedne strane Tuđman i Milošević, ja neću tu oba upoređivati, ali to je činjenica. A danas su susjedi Josipović i Tadić i zaista bolje situacija nije bilo. A znate, kad je situacija u regionu bolja, onda si i bolje prihvaćen u Briselu. Ne možeš ti da ideš u Brisel, a da se sa komšijama u svađi.
Nedavno je u Sarajevu održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Osim onoga što je preporuka da se što prije vlasti u Bosni i Hercegovini formiraju, zapravo nikakvi konkretni zaključci nisu bili. Šta je to što međunarodna zajednica u ovom trenutku očekuje od Bosne i Hercegovine?
Mi očekujemo mnogo toga, ali više u smislu da bi Bosna onda mogla sama sebe da vlada, da političari uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Međutim, međunarodna zajednica nije mogla puno zaključiti, pošto taj program, taj dnevni red koji se zove 5+2 nije ispunjen i nije bilo pomaka. Recimo, po pitanju državne imovine nije bilo pomaka, po pitanju vojne imovine nije bilo pomaka i Bočkom isto još nije sve završeno, tako da nismo mogli puno izveštavati, puno zaključivati i nadamo se da će na sljedećem piku biti više pomaka.
Pomenuli ste da niste o mnogo čemu imali da razgovarate na Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira. Da li to zapravo znači da još uvijek nije došlo vrijeme za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dok se ne ispune uslovi koje ste već pomenuli?
Isto pravo, to vrijeme još nije došlo. Mi smo i čuvari Daytonskog sporazuma, čak ako bi ništa ne učinili, mi smo čuvari Daytonskog sporazuma. Međutim, ja mislim da bi zaista se moglo puno toga više desiti u sljedećem periodu, kad budemo slijedili tom primjeru državnog predsjedništva, da bi se ta atmosfera prenijela i na druge nivoje i da bi onda konačno krenulo, pošto i političari koji su nekako malo tvrđi, da i možda manje kooperativni, svi su svjesni, svi političari, da bi bila šteta ako bi se ove 4 godine ponovile i da bi Bosna i Hercegovina onda izgubila 8 godina u stagnaciji. To niko više ne želi i to isto nam daje neke nade.
Ako se sve to o čemu pričate usvoji u narednih nekih 6 mjeseci, znači li to da ćete biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da sam imao 3 prethodnika koji su to rekli, da su oni posljednji. Ja sam tu sada trenutačni.
Slušali ste Valentina Incka. S visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Sarajevu je razgovarala Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje je dovršio Ismet Svraka, žrtva ranjavanja na sarajevskoj tržnici Markale 28. augusta 1995. godine. Svjedok je opisao užas koji je proživio nakon kobnog posjeta Markalama, gdje je često mijenjao drva za hranu i tako preživljavao višegodišnju opsadu grada, prenosi Goran Jungwirth.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je dovršio Ismet Svraka, žrtva ranjavanja na tržnici Markale 28. kolovoza 95. godine. Svjedok je opisao užas koji je proživio nakon kobnog posjeta tržnici, gdje je često mijenjao drva za hranu i tako preživljavao višegodišnju opsadu grada. Dok je s prijateljima pušio cigarete, do kojih je bilo također teško doći, svjedoka Svraku su na Markalama zasuli geleri od minobacačke granate. Na snimci zbrinjavanja desetaka pogođenih civila koju je tužiteljstvo pustilo u sudnici, svjedok se prepoznao među brojnim ranjenim i poginulim sarajlijama.
Čuo sam eksploziju, pao sam na zemlju. Onda sam rukama ovako učinio po licu i rekao sam sam sebi, glava mi je čitava. Pogledao sam, otvorio sam oči, gospodo sudije, možda je nevjerovatno, ali ja nisam vidio ništa. Počeo sam disati, mogu i da dišem. Htio sam pomoći noge, nijedne noge nisam pomogao. Čuo sam sve, vidio nisam ništa. Dok me nisu bacili kroz vanjski dio auta, kroz gepek, lijevo sam sa rukom uhvatio za mjesto suvozača i tada sam otvorio oči, vidio sam šofera koji obilazi oko kola, okreće se meni i viče, ne boj se dedo.
U bolnici Koševo, gdje je odvezen, bilo je puno povrijeđenih, a svjedok se sjeća i liječnika koji je tražio od ostalih zdravstvenih djelatnika da uvedu red u nastali kaos kako bi se moglo pomoći unesrećenima. Svjedok Svraka je preživio djelomične amputacije obje noge, geler mu je prošao kroz prepone u trbuh, a još i danas nosi jedan geler u glavi. Prilikom kratkog unakrsnog ispitivanja ni optuženi Karadžić, koji inače tvrdi da je incident na Markalama isceniran od sarajevskih vlasti kako bi se stavio dodatan pritisak na srpsku stranu, nije prekidao duže mučne opise svjedoka o operacijama, amputacijama i još uvijek prisutnim teškim zdravstvenim problemima.
Želim prije svega da vam izrazim svoje poštovanje za to što ste preživjeli i zbog toga neću da vas puno pitam, svega nekoliko pitanja. Recite, da li ste cijelo vrijeme bili u radnoj obavezi ili ste bili neko vrijeme u ratnim jedinicama?
Radna obaveza je počela možda mjesec, dva nakon početka rata. Nisam ni sata bio u vojski, a cijelo vrijeme sam bio u radnoj obavezi.
Nakon Svrake, ispitan je svjedok John Hamill, irski potpukovnik, bivši promatrač UN-a. U ratno vrijeme bio je časnik za vezu pri Sarajevsko-Romanijskom korpusu, koji je držao Sarajevo u okruženju. Hamel je kao svjedok tužiteljstva potvrdio svoje već date izjave na haškom suđenju zapovjednika spomenutog korpusa Stanislavu Galiću, a koje terete vojsku Republike Srpske za snajpersko djelovanje, kao i korištenje nekonvencionalnog artiljerijskog oružja za napade na civile. Svjedok je bio uključen u istragu oko granatiranja tržnice Markale u veljači 94. godine, tijekom kojega je časnik za vezu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Cvetković upitao zašto se uzbuđuje oko jedne granate, kada je na Sarajevo ispaljeno najmanje 300.000 u prethodnoj godini. Inače, tužiteljstvo privodi kraju izvođenje dokaza o artiljerijskom i snajperskom teroru nad Sarajevom, nakon čega će prijeći na dokazivanje zapovjedne odgovornosti Karadžića nad genocidom u više BiH općina, te zauzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Talas ilegalnih imigranata iz Afganistana, Pakistana i drugih zemalja Srednjeg istoka zahvatio je Bosnu i Hercegovinu. Zvanične institucije poput Ministarstva sigurnosti ne smatraju priliv nikakvom prijetnjom. Eksperti, međutim, na stvari gledaju drugačije. Teorije su više značne, od tumačenja da pridošlice u Bosnu stižu kako bi sačekali liberalizaciju viza i lakše stigli u Europu, do utvrđivanja novih puteva za trgovinu drogom i ljudima. Ima li u svemu i natruha radikalnog islama, istraživala je Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini je povećan broj ilegalnih imigranata iz Afganistana, Pakistana, Palestine i drugih zemalja Bliskog istoka. Trenutno ih u imigracijalnom centru u Bosni i Hercegovini ima 30, a svakodnevno se izručuju zemljama iz kojih su stegli. Iako glavna ruta ilegalnih imigranata koji se kreću ka zemljama Zapadne Europe ide preko Rumunije, Bugarske i Srbije, postoji kanal kojim preko Crne Gore ulaze u Bosnu i Hercegovinu, odakle se prebacuju dalje, kaže Dragan Mektić, šef službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Iako većina ima namjeru samo proći kroz zemlju, postoje i oni čije su namjere povezane i sa prijetnjom po Bosnu i Hercegovinu, ali i Evropu, napominje Mektić.
Naravno da to sa sobom nosi jednu bezbjednostnu, da kažem tako, prijetnju u smislu mogućnost da se u te kanale infiltriraju i osobe raznoraznih namjera i u principu da se radi o organizovanim, više organizovanim kriminalnim kanalima. Međutim, ja mogu da kažem sa stanovišta Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini da mi dosta efikasno djelujemo u smislu otkrivanja takvih pojava i presjecanja tih kanala u smislu otkrivanja tih migranata i njihovo smještanje u imigracijni centar i otpočinjene procedure za utvrđivanje njihovog identiteta i eventualno njihovog povrata u njihove zemlje porijekla.
Član ekspertnog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Jugoistočne Europe Džavad Galijašević kaže kako je pitanje ilegalne migracije najmanje pitanje socijalnih problema, iako ima i toga, ali da činjenica da je u Bosni i Hercegovini zabilježen talas afganistanskih, ali i albanskih grupa imigranata ukazuje i na nešto drugo.
Ono što znamo u bezbjedonosnom smislu o Afganistanu i o Kosovu, odnosno Albaniji, znamo da Afganistanci ovdje dolaze i zbog blizine Evropske unije, i zbog socijalnih razloga, ali oni ovdje dolaze i zbog utvrđivanja novih takozvanih trasa za šverc kokaina, za šverc heroina koji iz Afganistana u neograničenim količinama ide takozvanom albanskom rutom preko Bosne i Hercegovine. Zatim transfer radikalnih islamista koji je, što mi imamo tradiciju, dakle mi imamo tradiciju da su bivši afganistanski borci još prije 20 godina dolazili na područje Bosne i Hercegovine i učestvovali u obukama u toku rata, u odredu El Mujahedin i tako dalje. Sve te stare veze, dakle, govore nam da pitanju imigracije kad je riječ o Afganistanu moramo pristupiti prevashodno sa bezbjedonosnog nivoa.
Bosna i Hercegovina je nakon liberalizacije viznog režima postala još pogodnija za ilegalne migracije, no ovaj problem ni na koji način neće uticati na stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i viznom režimu, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, te dodaje kako se Bosna i Hercegovina može nositi s pitanjem imigranata.
Bosna i Hercegovina je kao tranzitna zemlja, dakle tu odgovornost bi trebali preuzeti zemlje koje izdaju vizu, a sve ono što bude protuz zakonito i bude tretirano na granici Bosne i Hercegovine, da zasigurno će imati tretman koji će biti na nivou onakvom kako smo i postavili standarde na našoj granici.
Vali migranata iz zemalja mi imamo i sada, dakle, isto tako pojačano prisustvo iz zemalja sa istoka, dakle, kad pitanje Bosne i Hercegovine, svi oni koji ne budu imali legitimne važeće isprave, bit će tretirani po zakonima o kretanju azilu stranaca i ne vidim da će biti neki problem.
Granična policija Bosne i Hercegovine je od oktobra do danas uhvatila 16 ilegalnih imigranata, uglavnom iz Afganistana te Pakistana. Bosna i Hercegovina se može efikasno nositi sa otkrivanjem i hapšenjem ilegalnih imigranata, ističu u službi za poslove sa strancima, ali problemi se javljaju zbog toga što ih se nema gdje prebaciti ili stvari teku sporo, kaže Mektić.
Moram da kažem da je to veoma, veoma složen i komplikovan proces i postupak. Prvo što su to osobe bez ikakvih identifikacionih dokumenata, a drugo što je vrlo teška i slaba komunikacija sa njihovim zemljama porijekla u smislu provjere njihovog identiteta i da vrlo teško ide, da kažem tako, ta komunikacija ne zbog nas, već zbog ove druge strane i da se tu suočavamo sa znatim problemima.
Prema podacima s kojim raspolažu službe koje se bave ovim pitanjem, oko 5000 imigranata iz Afganistana se nalazi u Grčkoj, odakle čekaju priliku da se prebace dalje ka zapadnoj Europi, što je novi alarm za bosansko-hercegovačke službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti analizu inflacije u Srbiji. Ekonomisti ne vjeruju da će se ostvariti vladina projekcija o inflaciji koja ne prelazi 6%. Pogotovo što je iduća izborna godina.
I država će da malo deli pare da bi na taj način odobrovoljila birače i zaista vrlo će teško biti da iduće godine bude inflacija ispod 6%.
Gej aktivista Boris Miličević priključio se Socijalističkoj partiji. Evo kako objašnjava svoje motive na istom mjestu na kojemu je jedan socijalista prošle godine zabranio ulaz, i to zbog njegove seksualne orijentacije.
Ja na politiku gledam drugačije. Gledam kroz politički interes.
Povratnici u sela oko Bratunca potpuno su zaboravljeni. Nemaju novca ni za autobuske karte djeci koja idu u školu.
Idem u Srebrenicu u školu, danas nisam mogu ići pošto nisam imao karte, ali volio, ne znam kad ću moći ići pošto pješke za Srebrenice ne mogu, ali bi volio što prije da krenem.
I na samom kraju priča o pripremama Crnogoraca za novogodišnje praznike.
Dubai, New York, Sharm el Sheikh. To su destinacije o kojima uoči novogodišnjih praznika sanja većina Crnogoraca.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čavaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve je manje vjerojatno da će se uskoro početi realizirati projekat autoceste koja bi povezivala Crnogorsko primorje sa sjeverom zemlje. Naime, i grčko-izraelski konzorcij, baš kao i hrvatski konstruktor prije njih, ne može osigurati financijske garancije. Rok je prošao, investitori traže novo odlaganje, a Europska investiciona banka sugerira novi tender. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve je vjerovatnije da će se gradnja prvog crnogorskog autoputa koji bi trebalo da od Bara do sela Boljare na granici Crne Gore sa Srbijom poveže Primorje i brdoviti sjever odložiti za budućnost u kojoj bi se uz drukčiji pristup raspisao novi tender. Nakon otpadanja prvoplasiranog na tenderu za realizaciju ovog projekta hrvatskog konzorcijuma Konstruktor IGH, sada i grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH gubi bitku za obezbjeđivanje neophodnih financijskih garancija. Saobraćajni stručnjak Emin Duraković kaže da je vrijeme pokazalo da je projekat autoputa pripremljen na neodgovarajući neprofesionalan način, a da se cijena takvog pristupa iskazuje u daljem prolongiranju procesa, odnosno činjenici da Crna Gora i dalje neće imati ni jedan kilometar autoputa.
Nažalost, zbog toga za sada niko nije snosio bilo kakvu odgovornost, a moje su očekivanje bila da od ovoga ponovo, nažalost, neće biti ništa, zato što Crna Gora ni u financijsko-ekonomskom, niti u saobraćajno-transportnom smislu, ako je može da izdrži.
I potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji je bio jedan od najupornijih kritičara vladinog pristupa projektu autoputa, komentarišući novi debakl, kaže da je vrijeme da neko odgovara.
Ako ima i malo moralno odgovornosti, a da ne kažem i stručni svakakve druge, ministar Lompar treba da dade ostavku, pošto se radi o poslu stoljeća, trebala bi cijela vlada da padne.
Podsjetimo, vlada je polovinom maja prihvatila ponudu grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH za izgradnju 64 km autoputa Bar Boljare za nešto manje od 1.600.000.000 eura. Time bi Crna Gora dobila najskuplji autoput na svijetu jer bi svaki njegov kilometar koštao 25 miliona eura. Prethodno su u oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2.770.000.000 eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1.740.000.000. Upriličena je i svečanost povodom početka radova, tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Premijer Crne Gore Milo Đukanović, oktobar 2009.
Čini mi se da je jako dobro da kroz realizaciju ovakvih zahtjevnih poduhvata pokazujemo da neke stranice koje smo manje ili više neumješno ispisali prije 10, 15 ili 20 godina sada zatvaramo i otvaramo stranice novog povjerenja. Na ovaj način naš region pokazuje novu zrelost, pokazuje da i ovdje postoje kompanije i konzorcijumi koji su u stanju da izvedu i ovako zahtjevne građevinske poduhvate.
Posao je međutim propao prije nego što je i počeo. Hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije, a nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar. Crnogorska vlada je potom prihvatila ponudu drugorangiranog na tenderu grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH, koji se, dok su još Hrvati bili u igri, razmetao tvrdnjom da oni nemaju problem sa financijama. Sada međutim umjesto garancija ovaj ponuđač šalje pismo o namjerama i traži novo produžavanje roka. Sada se priča nova priča o navodnoj želji Kineza da uđe u posao gradnje crnogorskog autoputa sjever-jug, a plasirana je i teorija o mogućnosti povratka hrvatskih firmi uz novac kineskih banaka. Kineski ambasador u Crnoj Gori Li Manchang je međutim nedavno rekao da njih zanima izgradnja pojedinih manjih lokalnih projekata i eventualno izgradnja jadransko-jonske magistrale, koju ovdje zapravo više niko i ne pominje. Evropska investiciona banka sada preporučuje nov tender i nov pristup, što korespondira sa sugestijama vladinih kritičara. Emin Duraković.
Bez značajnih i kredibilnih međunarodnih financijskih institucija i bez ulaska puta bar Beograd kao dio šire koridora Bari, bar Beograd, Budimpešta ili Bukurešt u transevropsku transportnu mrežu, mi ne možemo očekivati da bilo koja ozbiljna financijska institucija uđe u taj posao.
Branko Radulović, Pokret za promjene.
Treba napraviti kvalitetnu tehničku dokumentaciju, to na nivou detaljnog projekta, to može napraviti univerzitet, treba zajedno sa Srbijom, Italijom i Mađarskom formirati komisiju koja će lobirati u Evropskoj komisiji, treba formirati konzorcijume, treba ići nečemu što će imati pozitivne dugoročne efekte. Samo na taj način, sa izglednom izgradnjom autoputa od Italije preko Barija, Bara, Beograda, Budimpešte i Bukurešta, taj autoput će biti vrlo interesantan za međunarodne financijske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekoliko javnih ličnosti u Srbiji, nekadašnji oštri kritičari Miloševićevog režima, postali su članovi Socijalističke partije. Bez obzira na to što se ta stranka zaklinje da je sa prošlošću raskrstila, pitanje stvarne promjene je vrlo aktuelno. Riječ je o političkoj partiji koja je vladala zemljom u trenutku kada Srbija pokreće ratove protiv susjednih država i vrši otvorenu represiju nad političkim protivnicima. Odgovore potražila Iva Martinović.
Iako je sam vrh Socijalističke partije Srbije nakon subotnjeg kongresa ostao neizmenjen, priključili su mu se neki novi, neočekivani kadrovi. Posljednji poznat kontakt osnivača Gay Straight Alliance Borisa Milićevića sa SPS-om bio je kada je direktor Sava Centra iz redova te stranke zabranio održavanje konferencije ove organizacije uz poruku da, citat, zna gde se pederi skupljaju po gradu, pa neka onda idu tamo da drže konferencije. U subotu je Boris Milićević na istom tom mestu postao partijski kolega, čovjeka kojeg je svojevremeno tužio za diskriminaciju. Za naš program kaže da mu to nije prepreka za preuzimanje crvene partijske knjižice.
Na politiku da gledam drugačije. Gledam kroz politički interes. Jednostavno, SPS je stranka koja zadovoljava moje kriterije što se tiče ideologije, što se tiče programa. Također tu postoje neki ljudi, vrlo kvalitetni ljudi. Za meni je bitno da predsjednici političke partije Srbije je u svom referatu na kongresu govorio o pravima LGBT osobe.
Nešto manje iznenađenje je ulazak reditelja Srđana Dragojevića u SPS, iako je u svojim filmovima 90. kada je na čelu sa Miloševićem ova stranka vladala, predstavio kroz ratove i kriminal. Promenila su se, kaže lider socijalista Ivica Dačić, i mišljenje socijalista i mišljenje Srđana Dragojevića. Jasno je, kažu analitičari, da ova stranka danas igra pametno. Sveži kadrovi još su jedan napor da mobilišu šire biračko telo, kaže u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović politički analitičar Vladimir Goati.
Nije slučajno da je upravo gej aktivista, to je jedno od pitanja na vrhu igle, rekao bih, političke, tu se socijalisti na taj način je to
deklarišu kao moderna ljudi, partija, jel?
Kao jedna postmoderna zapravo partija koja to prihvata kao jednu razliku, diferenciju koja je deo života, a ne nekakva devijantna pojava i tako dalje. Dakle, tu se vidi napor rukovodstva koje je ostalo, rekao bih, homogeno.
Uz ista lica koje su Kongres SPS-a krasili pre 4 godine, nekadašnji Miloševićev mali, danas ministar policije i potpredsjednik u vladi koju predvode demokrate Ivica Dačić, ustvrdio je i da su socijalisti raščistili sa svojom prošlošću i napravili radikalan rez sa prethodnim periodom.
Bolne istine su i onome kako nas narod vidi iz onog vremena 90. godina. Iz toga treba da izvučemo pouku. Da se više nikad Socijalistička partija Srbije ne vezuje za loš socijalno-ekonomski položaj ljudi, za sankcije, redove, ratove, politička ubistva, ratne zločine ili bilo šta kako nas sada gleda ta generacija između 30. i 40. godine života. Zato onome što budemo radili u narednom periodu moramo da shvatimo da danas jesmo na nekom novom početku.
Taj početak uveličao je svojim prisustvom i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se okupljenima obratio uz pozdrav.
Dame i gospodo, drugarice i drugovi.
Da bi još jasnije pokazali socijalistima da ih danas smatraju strateškim partnerima, neki mediji prenose da su Tadićeve demokrate spremne da Ivici Dačiću ustupe i fotelju premijera. Potpredsjednik DS-a Dragan Šutanovac za naš program, međutim, kaže da se o tome nije razgovaralo.
Ovo prvo sam čitao jutros u novinama. Mislim da ćemo o tome razgovarati nakon izborne skupštine Demokratske stranke. Svakako da to nije pitanje za mene, jer ja neću biti mandatar te vlade, tako da ko bude predlagao premijera, ali ja mislim da je Mirko Cvetković na mestu na kome jeste zadovoljio mnogi kriterijume i da je on dobar premijer.
Da ipak nije realna mogućnost da važno mesto kao što je premijersko dobije jedna manja stranka, smatra i naš sagovornik Vladimir Goati.
Veoma bi to bilo začuđujuće, međutim sve što je moguće kod nas i izgleda i događa, a ne ono što je najverovatnije da to neće biti, ali ja ne mogu da kažem da to nije moguće.
Iako su svi saglasni da sadašnji SPS nije istovetan onom iz 90-ih, nije ni potpuno preobražen. No u sveopšte praštanje, bratimljenje i udruživanje interesa, oni malobrojni koji pamte bivaju ignorisani. Reditelj Gorčin Stojanović ipak veruje da će neki ljudi kad tad odgovarati za ono što su radili.
Na jednoj strani mislim da za lustraciju je već odavno kasno, ali za krivični progon ljudi koji su ukrali novac, a to u našem slučaju znači i okrvavili ruke na ovaj ili onaj način, posredno ili direktno i neposredno, nikada nije kasno. U trenutku kada bude ozbiljna upitnik stavljen na budućnost Srbije, mislim da u tom smislu nijedan kongres SPS-a neće moći zaštititi neke ljude od krivičnog gonjenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U minutama koje slijede, a koje je priredila Branka Trivić, među ostalim možete čuti da je Srbija ponovno evropski rekorder po stepenu inflacije. Usprkos optimističnim projekcijama srbijanske vlade i centralne banke, ni građani, ni ekonomisti ne vjeruju u smirivanje inflacije.
2 mjeseca pre isteka godine inflacija je u Srbiji dostigla gotovo 11%. Ni prvo tromjesečje iduće godine neće je zauzdati, priznao je guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
Očekujemo nastavak uzlaznog trenda u kretanju cena. Taj trend će po svoj prilici da se nastavi u prva 3 mjeseca naredne godine. Tek od marta mjeseca očekujemo zaustavljanje uzlaznog trenda u rastu cena i postepeno vraćanje ka ciljenom nivou za narednu godinu.
Prvi čovjek Srpske nacionalne banke, ne uvijajući stvari u politički spinning, rekao da će u najboljem slučaju u martu iduće godine inflacija iznositi 11, a u najgorem 14%. Podsjetimo, stepen inflacije koji je srpska vlada projektovala za narednu godinu je oko 6%, ali je Republički zavod za statistiku obelodanio podatak da je inflacija u Srbiji u prvih 11 mjeseci već dostigla 10,8%. Narodna banka Srbije, istakao je guverner Šoškić, koristit će sve raspoložive monetarne instrumente da inflaciju vrati u predviđene okvire. Šoškić je također govorio i o faktorima koji su najviše doprinijeli rastu inflacije. Rekao je da su to cene poljoprivrednih proizvoda. U sprečavanju rasta inflacije naglasio je veliki doprinos bi dale mere kojima bi se pospešila konkurencija na tržištu i sprečavali monopoli i kartelski dogovori. Ekonomisti ne vjeruju da će vlada uspjeti da u sljedećoj godini inflaciju utera u predviđene okvire od 6%. Prema Saši Đogoviću iz Centra za istraživanje tržišta, probijanje ovogodišnje planirane inflacije od 8% umanjuje, ako je ikad i postojao, kredibilitet kreatora ekonomske politike. Ovaj ekonomista podsjeća da će iduće godine doći do rasta cena i usluga koje su pod ingerencijom države, što će predstavljati inflatorni udar, kao i do odmrzavanja plata i penzija, što će također delovati inflatorno. Veliki deo novca od prodaje Telekoma, dodaje Đogović, otići će u tekuću potrošnju, što će izazvati veću ličnu tražnju, a što će opet voditi u veće inflatorne pritiske.
Naravno, vlada treba da ide ka kresanju javne potrošnje i ka stvaranju ambijenta za veći priliv stranih direktnih investicija, što bi delovalo povoljnije na samo kretanje deviznog kursa i na hlađenje probuđene inflacione aždaje.
Nimijat Lakićević, ekonomski analitičar dnevnika Blic, ne veruje da iduće godine neće biti probijen planirani nivo inflacije od 6%, posebno ako se ima u vidu da je u drugoj polovini ove godine inflacija dostigla čak 15%, kao i s obzirom na to da je 2011. predizborna godina, pa će vlada dodatno odrešiti kesu.
Povećanje plata i penzija, bez obzira koliko budu mala, to će delovati inflatorno, a još je veća opasnost zapravo zbog toga što je 2011. predizborna godina, monetarne slavine biti odvrnute, odnosno i monetarne i fiskalne, dakle i država će da malo deli pare da bi na taj način odobrovoljila birače i zaista vrlo će teško biti da iduće godine bude inflacija ispod 6%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U selu Gerovi u opštini Bratunac povratnici izuzetno teško žive. Nakon prvobitne sreće zbog povratka na pređašnja imanja, sada se zaboravljeni od svih suočavaju s pukim preživljavanjem. Niko nema zaposlenja, kuće obnavljaju bez pomoći, djeci jedva mogu priuštiti za kruha i vode, a kamoli za školovanje. Tek kada skupe koju marku za prevoz, djeca, inače svi odlikaši, mogu ići i na nastavu. Bilježi Sadik Salimović.
Na proplanku iznad naselja Glogova, nedaleko od Bratunca, u selu Gerovi, stanuje 15 povratničkih porodica, svi Gerović. Ovdje bijeda se sručila na svakog, pa i najmanjeg Gerovića. 20 mališana nije u mogućnosti da ode u školu, jer njihovi roditelji nemaju novca da plate prevoz do škole u Bratuncu ili Srebrenici. A i kad imaju, neki od njih nemaju obuće da blatnjavim putem siđu do glavnog puta i autobuske stanice. Neki su potpuno prestali ići u školu, a većina njih su odlični učenici. Nermina je još i bolesna.
Idem u Bratunac, u osnovnu školu u Bratunac, Branko Radičević. Najgore mi je što mi nemamo sredstva da kupimo karte u Bratuncu, što nas puštaju u autobus, to smo 3 dana išli, ne znam kako ja kupim kartu, odlično učim, prolazim s peticama i nemam, najgore mi za džeparac u Bratuncu u školu, nemam ni to. I obuća, odjeća, zimsko i to sve ubraja se i bolesna sam, mislim, ne možemo baš idemo, kad bi išli peški ne možemo, boli mene kičma, boli već 2 godine od kičmi.
Asmira Gerović ima sreću da ide u školu u Glogovu, pa joj ne treba novac za prevoz, pješači svaki dan po 4 kilometra.
Na sreću što idem da u Glogovu na u školu, idem pješke, imam sreću što ni ne plaćam kartu.
Semir, Armin i Ismet povremeno ne idu u školu.
Idem u Srebrenicu u školu, danas nisam mogu ići pošto nisam imao karte, ali volio, ne znam kad ću moći ići pošto pješke za Srebrenice ne mogu, ali bi volio što prije da krenem.
Idem u 8. razred u Bratunac u školu. Danas nisam išao u školu jer nisam imao karte i ne znam kad ću ići, niti kad ću imati da idem u školu.
Idem u 6. razred osnovne škole u Bratunac, Branko Radičević. Odličan sam učenik, danas nisam imao patika, niti odjeće, niti karte da idem u školu.
Većina povratnika ovdje živi na Veresiju. Zadužuju se u seoskoj prodavnici i kad dobiju naknadu za dječji doplatak, koji iznosi oko 150 maraka, prvo izmire dug i opet tako u krug. Nekoj porodici preostane 20 maraka i za dnevni budžet, ima na raspolaganju marku i po za 6 osoba. Ramiza, Azema i Beta se trude da rasporede ono malo novca što ostane.
130 maraka dječjeg dodatka, od tog moram da djeca u školi, od tog struju, od tog da brašno kupim, djeca obuću odjeću. U mene su djeca gola, bosa, nimam obuće, zima idi, nimam odjeći, nimam hroni, lijekove nemam zašto da uzmem.
Ja i muž ne radimo nigdje, znači primanja nemamo nikakvog, na birovu smo oba dvoje. Onda djeci, najgore mi djeci za karte, što moram da kupim 4 karte. Od primanja imam samo dječji doplatak, a doplatak mi je 170 maraka, tako da me košta od tog doplatka dok uplatim 4 karte djece. mjesečni, ne ostane mi ni za vreće brašna djeca da kupim.
Melisa je prošle godine prestala ići u školu, a sada joj je briga da stvori uslove za normalno življenje, jer njena porodica ima samo trošnu brvnaru.
A ja bih voljela da imam svoju kuću normalnu, zidanu, da imam kuću da, gdje ne može da puše. Ovo kad je jednom vjetar, kad je bio jači ovdje, ovo je sve skinulo, ovo je crijep ovaj ovdje.
Ovdje u Gerovima nedostaje svega, hljeba ponajviše. Svi su gladni hljeba, a djeca i hljeba i škole. Sve im je za sada nedostižno. Ipak svi imaju još strpljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kratka i jednostavna, satirična, ali svrhovita. Karikatura je donedavno krasila stranice gotovo svakog lista u Bosni i Hercegovini, bio on dnevni, sedmični ili periodični. Digitalna tehnologija, isti takvi aparati, protjerali su papir i tuš, a samim tim i karikaturu. Zvijezdan Živković ima priču u cjelini.
Karikatura je šaljivi likovni prikaz koji preuveličava ili deformiše istaknute osobine portretisanog pojedinca ili događaj. Kao disciplina, karikatura je na ivici umjetnosti, ali je i oblik novinarstva. Đoko Ninković jedan je među rijetkim BH karikaturistima koji redovno objavljuju svoje radove.
Nastojim da napravim karikaturu koja je odraz načina života na koji mi živimo, a to je neprestušno vrelo, zbog toga što mi živimo u državi gdje je skoro sve karikatura.
Novac kao nova vrijednost savremenog društva opredijelio je i pripadnike sedme sile da idu u korak s vremenom. Mediji regiona koji slijede ovakav princip, humoristične časopise ne štampaju već odavno, ističe Ninković.
Sve novine nastoje da se komercijaliziraju. Naprimjer, rađe objave oglas koji će naplatiti nego karikaturu koju moraju da plate. I to je jedini razlog zašto karikature nema u novinarstvu. U stvari, novine su se opredijelile da daju što više informacija, a što manje kreacija. Vi na prostoru bivše Jugoslavije nemate više niti jedan humoristički list. Ljudi jednostavno su se zaboravili smijati.
Goran Dujaković, karikaturista iz Banja Luke, dijeli slično mišljenje.
Je to forma stvar koja će prosto izumrijeti zato što odnos redakcije je takav da im ta vrsta forme više nije uopšte potrebna. Kad sam napustio glas, nisam uzeo u ruk ovaj rapidograf, prosto mi se ta vrsta posla ogadila ovdje, možda kroz neko vrijeme ponovo se vratim papiru, ali ne vjerujem više da će raditi kao profesionalni karikaturista.
Karikatura kao slikoviti komentar na prostorima Balkana javila se tek nakon smrti Josipa Broza Tita, podsjeća karikaturista Božo Stefanović.
Ova naša politička karikatura sa ličnostima pojavila poslije Titove smrti i onaj period demokratizacije, taj divni period do 80. kad je počeo rat, tad je karikatura ljudima otvarala oči. Najbolji način da se raskrinka neka laž, priča politička i tako dalje.
I rigorozni režimi poput onog kakav je provodio bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević nisu uspjeli ugasiti karikaturalnu formu, pa neće ni digitalizacija, smatra ugledni beogradski karikaturista Predrag Koraksić.
Za vrijeme Miloševića mnoge moje kolege su obrukale, ali ja zaista nisam prezao da kažem uvijek ono što mislim, nisam trpio nikakvu cenzuru i radio sam u listovima koji su na neki način bili slobodni, mada je recimo 5 listova za koje sam ja radio u toku moje karijere je prestalo da izlazi zbog pritiskom režima Miloševića, ali sam ja uvijek našao neki list u kome sam mogao da kažem ono što mislim.
Iako se od ove umjetnosti danas veoma teško može zaraditi, postoji podmladak koji teži vratiti karikaturu na počasno mjesto, a jedna od njih je studentica Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nina Hadžić. Ona pojašnjava zašto se urednici listova danas radi odlučuju za fotografiju umjesto karikature.
Milijun puta lakše sad uzeti fotografiju i izmanipulisati u Photoshopu i postaviti osobu u neku pravu čudnu situaciju i mnogo jeftinije jer to svako može da uradi, iskreno, ko malo zna da se bakće oko Photoshopa, nego sjest, nacrtati osobu, da to izgleda kao ta osoba i onda sve to performulisati kroz namne i kroz čitav tekst popretni.
Ugledni BH karikaturista Alija Hafizović Haf kaže:
šta nam ostaje? Ostaje nam recimo
da nastupamo vani po festivalima, što evo i moji kolege koje sam nabrojao i čine i bogami odnose i nagrade i tako dalje.
Decenijama je Enver Mehmed Bašić uređivao humoristične strane brojnih BH listova. Po struci humorista i vječiti optimista, Mehmed Bašić vjeruje da će karikatura ipak pronaći svoj put i neće nestati iz novinarstva.
Humor je bio i uvijek će biti, ne može se to zaustaviti. Ali mislim da to niko ne radi ni namjerno, nego ljudima je svejedno postalo sve. Ne znam šta bih rekao, rekao ravnodušije. Stanislav Ježilec je rekao, pravi orlovi lete i bez atmosfere. Prema tome, valjda će neki poletiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Ponuda turističkih agencija i hotela za proslavu Nove godine izuzetno je bogata u Crnoj Gori. Interesovanje ljudi veliko, a vele i da su cijene povoljne. No, naš reporter Predrag Tomović kaže kako su ponude za one koji uglavnom imaju malo više para od prosjeka.
Dubai, New York, Sharm el Sheikh. To su destinacije o kojima uoči novogodišnjih praznika sanja većina Crnogoraca. No većina će i nastaviti, samo da sanja, budući da će samo rijetki dubljeg džepa spakovati kofere i najluđu noć dočekati u hotelima na Dalekom istoku ili zapadu. Interesovanje je ipak nešto veće nego prošle godine, kaže Lidija Mandić iz turističke agencije Millennium.
Najveće interesovanje definitivno je za Istanbul. Posle Istanbula su te daleke destinacije, znači Dubaj, Kuba i Egipat, Šarm, Šejk i Hurgada.
Kada biste pravili poređenje u odnosu na prošlu godinu, da li je više zainteresovanih ili je to isti nivo?
Pa meni se čini da je ove godine malo veće interesovanje za ove destinacije, što sam vam rekao, generalno veće interesovanje nego prošle godine.
Osim za daleke destinacije, interesovanje je veliko i za doček nove godine u nekom od gradova i zimovališta u regionu.
Ohrid je pun odmah, to mislim kako izbacimo program, Ohrid, Sarajevo, Zlatibor isto, Jahorina, Danju sam zaboravila na Jahorini, baš do povoljne su cijene, ima baš interesovanje za Jahorin.
Crnogorski hoteli tradicionalno nude novogodišnje aranžmane, ali je i ta ponuda čini se postala nedokučiva prosječnom građaninu. Kada se pogleda cjenovnik, postaje jasno da će u novogodišnjem programu u hotelima u Crnoj Gori uživati samo oni koji to mogu sebi da priušte. U hotelu Bianca u Kolašinu nemaju razloga za brigu, kaže Dušica Čarapić.
Mi smo već 70% rasprodati, rekla bih 30% strani gosti, ostalo su domaći gosti. Također, kao i svake godine, imamo zabavno muzički program, tri noći je minimum boravak. Cijena aranžmana trodnevnog je 690 eura po osobi.
Bečićki hotel Splendid, prvi sa 5 zvjezdica u Crnoj Gori, bit će pun tokom novogodišnjih praznika. Osim domaćih, bit će i gostiju iz inostranstva, kaže direktor Žarko Radulović.
Imamo problem svake godine kako da udovoljimo svima. Ove godine smo odlučili da u kongresnoj dvorani bude organizovano za Talijane, imamo Talijana ove godine dosta. Tako da ćemo imati band Orkestro d'Italia, to je band Rens Arbore, a u glavnom restoranu, odnosno glavno mjesto gdje će sve dešavati, to je gdje nastupa Severina, ona ide 31. na prvi, prvi na drugi.
A cijene?
4 dana, 3 noćenja, 390 eura sa dočekom. Sa uključeni svečanim večerama, 31. i 1. 390 eura. 7 dana je 510 eura sa uključeni svečanim večerama.
Većina Crnogoraca 2011. ipak će dočekati ili kod kuće, u kafićima i restoranima ili na trgovima, gdje će i ovoga puta na otvorenom publiku zabavljati poznate estradne zvijezde. Tako će na trgu u Budvi 31. decembra pjevati hrvatska zvijezda Džiboni i za taj koncert vlada najveće interesovanje. Jasno Vukićević pitala je stanovnike Budve da li se uoči praznika u tom gradu osjeća prednovogodišnje raspoloženje i da li se više kupuje nego što je uobičajeno.
Ne, uopšte. Uopšte, baš ono, katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plate, ni kraj, ništa. Ne znam, mislim da... Pa idu, ali niko ne priča o tome, niko. Niti ko šta traži, niti ko, obično su naručivali da donese majice, haljine. Sad ništa.
Da je sve gore i gore. Da moć kupovine da je vrlo loša. Sad šta je tu, ne znam, ali vrlo loša.
A ima li sniženja cijena zbog toga?
Pa ima, ima i sniženja, ali ne, kome kad nema ko da kupi, jel? Krize su velike.
Da li vi trošite u decembru više nego
ima? Ma ne, kak, to nije više vrijeme kao što je nekad bilo.
Da li je prošle godine bilo slično?
Slično, ali boga mi bolje. Mislim, inače je bilo bolje, inače. Mislim, sad uopšte nema naroda da ulazi, da nešto traže, da ništa. To ko uđe, to ono uđu. Upisivanje.
Na, znači, na veresiju.
Jesi, ponovo.
Ponovo se vraća veresiju.
Jesi, jesi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.